بسم الله الرحمن الرحیم احمده استتماماً لنعمته استسلاماً لعزته و استعصاماً من معصیته و عزینه فارغةً الی کفایته ثم الصلاة والسلام على حبيبة وجه الله العتام العارف بموت اللوح والغلام والراغف بجميع السياسات والحكام العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي الغالي ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. قال عليه السلام وأجر على يدي الخير ولا تمحقه بالمن وحبلي معالي الأخلاق وأسمني من الفهر. بو قرار دعای مکارم الاخلاق ده امام الله دم تقاضای بود که پروردگارا خیر منم علمنن جاری بگیرن. مراد از جریان خیر نمند، گرچه خیر لغت ده هر عملی که یحصل به طور کلی، اعمالی که خیر الله و عملی که خیر الله اونلارن همسنا شامل دی، ولی بردا مراد بارد بر خیر خاص دان، یعنی احسان المخلوق مردمان الکت مخلوق. پس اللهدان تقاضا ایلر که منه توفیق برگینن مردمه احسان و یخشلی دلگیم. قلیج بویدود ولا هم حقه بالمنه، هر ردیارا بو توفیقی ده برگینن عملی منتنن بی اثر ایلمنن، اجر معنویسین آرادان اپارمان. و حبلی معالی الاخلاق منه اون مکارم و اخلاق های درجستدن ارزانی لگنن و اسمی من الفخر منه تخردن و بوی که زیاد طلبی اولا و ازگیه شرافت ستان منه سخلا گنن. اینده بو جملات نیازه بر توضیحه که با تکیه به آیات و روایاتی که مقام زمان توضیح بردم. پس خیر دن بردم مراد یعنی اعمال نیک، روایت شریفه ده بر حق العباده الالله من حبب الیه المعروف و حبب الیه فعاله، بهترین بندگان ذات اقدس الهین یانمده او بنده و او انسان ده که خیر لمخلوقتان خوشی گلد. بعضیلر وقت که گردوز خیرین دلیل گیدین در، اما خیر مثلا ترزمیم ایده بیر دفع، ایچی دفع، اش دفع صدقه بیلیر ار تطور. اما بعضیلر وقت که تافز هر گن بیر عمل خیلی انجام ورمیفتی آرامش تاپماس. گذر گرر که بیر نفر وار که اوندان ال تتا. استلاحتا اونا میلیر صدقه جاریه، یعنی بیر صدقه دی که اونون ثوابی ادامه وارده، جریان وارده. Burada da imam örgədir ki, sən Allahdan istəginən ki, Allah-u Teala sənin əlindən ihsanı cari eləsin, yəni tövfiq tapasan bir əməli xeyri əncam verəsən ki, onun xeyri həmişəlikdir, daimidir. Məsələn, ərz edəyim, bir nəfər bimaristan salır, bu sədəqi cariyədir. Mədrəsə salır, sədəqi cariyədir. Məscid salır, sədəqi cariyədir. Niyə cariyədir? Bəray qıb ki, hər kəsi ki gedir, orada namaz qılır və mərdum Allaha yoxunulurlar, səvab edər. Onun ibadətindən və onun əməlindən o şəxsin ki, bağlıydı, ona da verilir. Ya o kəsin ki, mədrəsə bəna edir, mədrəsə sadəcə bəray təhsili ilmidir, nəşri ilmidir və çün nəşri ilm ibadətdir, əgər bir nəfər gitti, orada basavad oldu, bağqədiyyət oldu, هر ثوابی که او شخص ویرلر در اثر تحصیل علم او بانیه در او ثوابتن یتیشیر از بیر صدقه ده که همیشه جریان وارده متوقف دور برده ده الله متعالدان امام جدید سن همیشه bir ihsan-ı Allah'tan üstə bir sədəqi istəginən ki, həmişə cərəyanı olsun. Belə olmasın ki, müvəqqəti olsun. Əlbəttə, müvəqqəti də səbab varıdır. Amma sədəqi cariyədir, ayrı bir səbab digər varıdır. پس بردار معنای خیر اعمال نیک اولدی که انسان توفیق تپار به اعمال انجام برام. بیان طرفتن ده بیرور ولا تمحقه بالمن محقه، یعنی bir əməlin nəhdini beynindən aparmaqlıq, ərdişdən salmaqlıq. O da görür, Allah-u Teala Qur'anında buyurur, yəmhəqullahu riba, Allah ribanın əsər və bərəkətini aparır. Yəni, riba ilə heç vəxt bərəkət insanın zindiqanlığına gəlməyəcəkdir. Amma sədəqə ilə bərəkət gələcəkdir. İndi ki sədəqə-yə müstəhəbbi ola, sədəqə-yə vacibdə ola bunlar hamısı mucib-i rüşd-i maldi. Niyə zəkatə zəkat deyilibdir? Zəkat rişəsi nümuvvədəndir. Mənası budur ki, insanın malında rüşd icad edər. نمو ریجاد دار. پس نتیجه بوده که او صدقه لرین که رشد ایجاد لر دائمیدی بیر شرسنن بو صدقه جاریه دی که انسان سرادن ورمیا بو صدقه نه خرابلانیا. او دی که انسان گرک موازه بولا عمل قربی فقط الله قاطر دی. İnsan bir xatir zat-ı əqdəs-i ilahidir ki, bir əməl xeyri əncam verir. Xob, nə badadır insan batil eləyən minnət qızarlığına, əziyyətinə? Ya eyyuhəl-ləzini amənu, la qubtilu sədəqatikum bil-mənni vəl-izar. Nə badadır? öz sədəqələrizi minnət qoymaqlığına əcr mənəvisini beynindən aparasın. Əziyyət eləmaqlıq tərəfə baət olur ki, əcr mənəviyə bir əməli xeyr beynindən gedə. Həmin soru ki, sədəqə sədəqəyə cariyədir, şərti ilə bu sədəqə səvabı insana yetişir ki, insan haraqlanmıyor. Pəs de toru kulli. İmam burada dəstur verir ki, pərvərdigara mənə bu haləti sən ərzani eləginəm ki, xeyr işlər dəlincə getmaqlıq mənim yanımda məhbub olan, xast olan, hədəf olan. Bir defa budur ki, insan qayyumat edir, amma əgər məhbub oldu, bir zədə Allah sənin qəlbində muhabbətin saldı, naxudarda bu əmanın dəlincə gedəcəm. Odur ki, rivayət-i şərifədə Həzrət Musa ibn-i Cəfər buyurur ki, innəl ər, innə əhləl ərdillə mərhumun mə təhaddu və əddül əmanə və əmilül haq. Deyir ki, bir ümmət və cəmiə rəhmət ilahidən bərqurdar olacaq. Madamın ki, o ümmətin içində muhabbət və məvəddət hakim olur. Əgər vaqəən muhabbət oldu o cəmiənin içində, onlar kamil rəhmət ilahidirlər. Bu bir şərtdir. İkinci şərti budur ki, ədai əmanət edir. Əmanətdar olur. Üçüncü də budur ki, əməl be haqq edir. Yəni, bər əsası hudud ilahi və əhkam ilahi əməl edir. Əgər bir cəmə təvfiq tapdı, bu üç dənə əslə əməl elədi, müsəlləmən şamil rəhmət-i ilahi olacaqdır. Pəs əgər bunlar olmasa cəmiədə, rəhmət olmasa, məvəddət olmasa, əmanətdarlıq olmasa, əməldə haqq olmasa, bütün kulli o cəmiə rəhmət-i ilahidən uzaq düşəcəkdir. Tükər mehnət digəran bi qəmi, nəşayət ki, namən nəhəndə dəmi. Əslən, milat insaniyyət budur ki, bər əsas rəhmətullut və muhabbət insanlar bir-birilə rəftar edirlər. Siz bilmiriz, muhabbətdə çox əsər var. Bir dəfə budur ki, mən gedirəm bir nəfərə, pul verirəm, əl tuturam, ruhi vəzifədir. Bir dəfə budur ki, bu pulu verəndə bir muhabbət ilə ona verirəm, bir şahıyı qul ilə verirəm, bir busə ilə verirəm. Onu alıram ağlaşıma, fişar verirəm, muhabbət edirəm, amma bir dəfə görürəm, pulu yətim, atıram tərəfini müqabiləm, biri bu cür. Biri budur ki, şahıyı quluna verirəm, muhabbət ilə verirəm. Anan öz əməlin çox kiçildirəm. Necə deyim, şərməndiyəm, dayıb bundan artıq bəcərməyəm. Bu əlfaz, necə ki, musiqi nəfsədə əsər var idi, kəlam da sehr edir. Suxan sehr edir. Və innə minəl bəyanı ləsehra. Sən bəcərə bilən tərəfi dilinlə sehr edirsən. O da əngizəyə muhabbət oldu, zibatərin cümələt intiqab edirsən, indi kado verirəm, bu kadonu dər qarib zibatərin kələmat hədiyə edirsən tərəfə. Əmal kirdar ki, bu nəşət giriftə sənin atıqəndəndir, sənin batınəndəndir. یعنی سنن باطنده جوشش و غلیان و انسانیت محبته تک کن بیر بخشی از نیاز انسان برطرف یه جاخته انسانم نیازه و محبته سرکشلوها görmüşüz geliriz bu orduyu salmandana bunları kahrolat danıştırırlar merdum bilebilir ki bunlar fakat niyazları var kazaya niyazı var paltara bizden daha niyazları var ki feratar az paltardı feratar az kazadı ehsas-ı şahsiyet ile mahlum onları kaparırlar kalırlar orada onlar ehsas-ı bilganeli verirler یعنی جامعه بلاری تر دلید بو حالت دلالرنه آرز دی اندی گرون نه هوا به قدیم دی که بیر نفر گده اولاردان دلجولو غلیه نوازش الیه اله بیه که سن ده منم ننم سن ده منم ددم سن وقت بنا دیلیر جوشش محبت و اجر علاید الخیر امام بو حالت استرسنن دیه که اللهتان استه یعنی نیجه این که بر انسانی که سوسوز اولده تشنه اولده دائم سودالیجه گذر انسان ده که باطنده رعفت اولده محبت اولده همیشه گذر گره هر ده سنخ سنخ و قلاره تطا و اولاره مرمت الیه و اولاره جبران الیه در اثر اوز لطف و محبت این ده هانسه اخلاق و مقارنه اخلاق ده که بنام یخاره نیه پیام بردیر اینکه لخلقی خلق العظیم سن دارای اخلاق عظیم سن اله اخلاق عظیم پیامبر دارای با حرکات محبتانیز لطفانیز تحمل پذیری صبوری پیامبر ده که قرآن بلحسنه مدار برید دیر سن در اخلاق عظیم سن وقتی که آیشدن همسر گرامی پیامبردن سؤال بردن که پیغمبرین اخلاق نمیدی دیر خلقه القرآن آمیخته با قرآن ده قرآن بشه تنجی دیر برای که پیغمبر دارای اخلاق نیکو و مکارم اخلاق ده دستور الهیه عمل دیده الاقو امن زلمک بیر نمونه عبارت فتح مکه ده وقتی که پیامبر فاتحانه وارد مکه اولدی خب گرمیسید او تنگ نظر ادانلار الحمدلله به اندلاب یخچه نشان دهنده ی حقایق اسلام ده ادم گردی بالا پایینی اخلاقلاری گردی انسانلاری گردی تنگ نظردکلاری گردی çok saptarı insan gördü tarihte okurdu ama bir re'yu ayan görmemişti bu indilakta insan bunların hamısını gördü deyir vakti ki peygamber varid olur Mekke'ye indi bir serdar piruz ve fatih o bizler ne bilenler behterin libasları diyenler midalları varla görmüşüm de ha ana ne cür varid olurlar çepçebeyle nemidirem eskortuna bir peygamber bir tane deviye binmişti hicaletinden terzirdi hey başım salmıştı aşağıya deyirdi la eyş illa eyş hükbar parverdi ya Rab eyş senin zindigan senin destuğundan emel ele mahva بیرید ده بطای نظرده بیشترن قواه الیوم یوم الملحمه بیون بیون انتقام دوندی دمارت دیدم روزگارت چکجیر تیز پیغمبر آدم گندردی گیدین دین ساکت اول دین الیوم یوم الملحمه بیون یوم رحمت الهی دی پیغمبر رحمت الهی بنا دیدیر جوشش آقابه جوشش محبت
اگر بو اولماسا پیغمبر پیغمبر نیه پیغمبرین دعاست مستجاب چون رحیم من پیغمبرین رحمتنن سیزه داستانلار دیم که واقعا اشتملیدی چون رحیمیدی رحیم ادام دعا ایلده الله دعاستان قبول ایلیده قلب مهربان اتصالی ور قلب اهلای من الله نا ارتباط ور چون بو رشحده یعنی بو نمونه رحمت الهی بونم قلب رعوفده نیزی را بیدید الله رحمان به الله رحیم دی پس او کسی که قلب رحمان ورده قلب رعوف ورده الله نا به سر سرده ورده او دی که دعای رحیم لد نمولد مستجاب ورده او ده مکرر بیرور ده من لا یرحم و لا یرحم او کسی که رحم لمد دیگرانه انتظار علمت رحمت الهی دن برخوردار اولا او کس گرد رحمت الهیه منتظر اولا که برخوردار اولا اوزندن رحمت اولا عطوفت اولا محبت اولا اگر کل لطف و محبت اولمسا مسلمن انسانın duaları مستجاب olmaz. Kardeşler elen görürüz de yay düştü. O da İmam Musa ibn-i Cefer deyir ki eğer merdumda hubb oldu, muhabbet oldu, şamil-i rahmet-i ilahi olacak. Bağlar diyor. Gelin bu halat-ı derunimizi ıslah ediyor. Dide-i muhabbet ile bakar. Bu boğuz o çiğneyi ki elan bizim camiimizde hakim olur. Cebde bir itimadi, kardeş kardeşe itimad edemez. Dede oğula itimad edemez. Oğul dediye, baba hansı muhiti kesiftelez bu muhit tapabilir? Cebde mezmumdi, mesmumdi. Bakın görür duada deyir Allahümme qfirliye zunubelleti tazlimul hava perverdiyara affile mende o günahları ki havara aruz ile cebbi mesmum ile yani insan bir nefes-i rahat çekebilmez nefes-i rahat yenleme ay emniyet olmadı bir içtimada ben kardeşime itimad edebilmeyim bir camiye kime itimad edeyim من اگر دادمه اعتماد ایلیه بلیم پس کمه اعتماد ایلیه؟ من اگر رئیس مملکت اعتماد ایلیه بلیم پس کمه اعتماد ایلیه؟ بو جب مسموم دی. هر رن ناشی olur بغضودان، قذبدن، خشمدن، این رعفت محبت در اوزالله ایلیه بو نشانه رحمت الهی دی. Bu umidvar olsun ki duaları müstecab olacak. Eğer el an görürüz ki dualar müstecab olmaz, rahmet yoktu, muhabbet yoktu, afife yoktu, düşar-ı şegavet-i kalb olmuşuz, özümüzle derk edemeyiz. Şimdi gelin, bakın, Malik-i Eşler'e, Mevla Ali Nehcül Belâğe'de bir destur-i ekid verir der rabıta, ba berhurd-i merdum, veş'ir galbeke, الرحمه للرعيه والمحبه لهم واللطف بهم ولا تكونن عليهم سبعا زاريا فاغتنم اكلهم فانهم سنفار بل بخم يزي بادير اي مالك اشتر سنجي قدرن مصر دمالن ناهيم ينوالي و حکمرانسان سن موظفن که اردا از قلبین مشاعرین بر اساس رحمت و رحمت و لطف بر رعیت نیه رعیت رعیت دیلی الان بیز بر مثلا تذیلی نظام فعودالیدا ارباب مالکده دیدن از فلان کس رعیت فلان کسته بونم بیر معنای زیبا وارده رعیت یعنی رعایت شده یعنی بر کسی که از طرف دیگران رعایت و پس رعیت رعیت گیر به خاطر بین که از طرف حکومت مورد مراعات و رعایت گرک و قولا اود امت و مردم رعیت گیر و برداداد نه از بابت بین که حکومت مالکتی و مردم مملوکتولار کما این که الان بودن برداشتمز رعیتن بودن نه مراد بوده بلکه رعیت انسانهای رعایت کمه در مقابل کم راعی راعی یعنی حکمران او کسی که والیده مثل چوپان چوپانه دیده راعی چون محافظ گوی یا دوازدارا بیر نفر تجاوز دیگه ایتا دیلن دیده در مقابل او صدمات اللاره افسلسه اونن عاده عبارت راعی رعیت دیلن نمه یعنی او کسی که مورد مراعات مبادا بیدن بردن فکرمزه گده که امام بردن مردم به عنوان مملوک حکومت قرار برد هاشا و کلا دیر که سن قلبین وشعر یعنی تمام جوفن و درونون بزرگ سعی لگنن که مردم ها محبتن بخارن لطفنن بخارن ولا تکونن علیهم سبعن زاریا مبادا و مبادا نیچه دن برد تاکید کردیم مبادا سن درزنده خولغنان مردمان برخوردلیتن نیجه که گرمشن بیر دنه سبع و درزنده بیر دنه شکاره گیره گتیرر فرصت الدن ورمک اونو پارچالار و بینن اپارار سنده مبادا مردمان بجور برخوردلیتن فا اینهم سنبا هر داده حقوق بشر biz musulmanlar ne kadar bedbahtız, erabman değil. Hukuk-ı beşer burada değil. Ama becerebilmedik. Hatta musulmanların içinde bunları kıyadırlar. Bir niye sen dirzendeli kulu olmasın? Niye yırtıcı olmuyorsun? Elan mendik bu değil. Bir, eğer sen yırtıcı olmasan özgeler yırtacaklar. و سعیله همیشه مردمان برخورد الینده طلب کرو هیچ وقت بیده گارانه خلقنم برخورد الینده بوده منطقه اسلام آیا بیزی فقط استید قف تربیت الیه که درزنده قولو اونان وارد جامعه اولا علی مالک اشتره گر نمدید دیر مبادا درزنده قولو اونان برخورد الیسن نیه فَإِنَّهُمْ سِنْفَانِ مردم ایچی دسته دیدن اما اخون لکفه دین یا سنین برادر دینین دین او نزیرون لکفه خر یا سنن برادر دینی دین اما سنن شریک دی خلقت دین سنن تا این مخلوق انسان دید پس حق دید علیه منشورنده حقوق بشر عبارت بگنن یا سنن برادر دینی دی سنن وزیفن اونون مقابلنده مضاعف دی یا بی که سنن هم سنخ دی او دا انسان دی سن دا انسان انسانیت سنه حکومت دیر که گرک بر اساس محبت و لطف و رحمت اونلارنا برخورد الیسن آقا اگر گردو صدر اول اسلام دا اسلام ریشه تاکتی الا بو اخلاق نیکویدی که باعث اولد مردم جذب اولدولار یهودینن همراه بود من داستانلار زندگانی حضرت علی دوار بیرین دیم بردا یهودینن همراه دانشنلار دانشنلار قبل از دویشی گیدلر دیر آدم منم مسیرم کوفه دی یهودی دیر منم مسیرم آری ازی و بوهیده دی بیردن شهرلر آدابار حضرت علی وقتی که بندن دانشنلار بیر مدتی یهودینن همراه دولار اونن او یولده گیدلر یهودی بیردن دیر که آقا سیزم مسیرت کوفه ایدی عجب بو مسیرده گلیرد دیده برای این که احترام همراه استدن سنین حقین که من این همراه اولدون بیر مقداری زنن گلن همراه اولا عجب اسلام بودی دیده اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد انشاءالله جلسات دیگر در فرازهای زندگانی حضرت علی دن دیرم که او داد گستری که علی اوزی قویمشتی همون داد گستری ده علی جدر محاکمه ده غیر بوستا اسلام ریشه تفریه چند اگر علی اول اوزی خاضر علمیه در مقابل قانون اوزی قانون قویه آن آسانه ده و قانون معنی یک ده وقتی قانون قانون ده که علی اوزه اول اونه احترام قائل بود بو یکی از صفات و ویژگیه تمام انبیاء آمن الرسول به ما انزل الیه من رب آخرین آیتی که سوره بقره ده اوزه عاملی از قانون محبت ریشه بلند بلاردن انسان گرک ارگنه که اخلاق نیکو عبارت نمه حیف دیر انسان دارای بو کرامه و بو شخصیت اولا گله عملینی خراب بیا منت گوی مخلوقنا عذیت اله مخلوقنا آزار اله مخلوقنا پس بلاره گرک بس تو مواظب اولا مکارن اخلاق عبارت بندنان و حبلی معالی الاخلاق معلاق معالی جمع معلاق ده یعنی بلند پای اخلاق را بیر اخلاقی بار که عادی ده بیر اخلاقی بار که بلند پای ده که اوائل ما مبارکته عرض لدم که یکی از دلائلی که امام بو دعاله را دیر مکارم الاخلاق یعنی اخلاق برگزیده و ویژه دوردان انسان گرلر مثلا قردین بیر نفر پسلق دیر انسان در مقابل او گذشته چهتن دیر حق قصاص بار اما بیر دست دوار که هم بو دنیاده دردن دیر هم او دنیاده دیر او کسی که سنه ظلم دیر حقیم بار قصاص دیرسن بیر دنه سلی بروب بیر دنه سلی بروب مشکل یوک اولو اما در قدر قطولو حساب قطولو اما استیرم بو حساب بو پرورده آشق قلا بلن جن او دنیاده ده هی گلر سنن پروردن حسنات چوب اولا دیر او کسی که سلی بروب بلن گذشته بنا دیر مکار اخلاق او کسی که سنی گرنده پولی گزدده قویده سنن اخیم ویرمدی sen yetişen de ona dertur mu diye geçen kuşu bunu çıkart ki veri o komşu ki seni görür üzün dolandırır ki mebade göre sana bir selam vere ahval kurtulur diye sen git kabağa sen çetin de bulan mübarize sıra cevap adam öldü ne sındıra bu sındırmalar çok çetindi acili de çoktu او دیدیر که بو مکارم اخلاق هم بو دنیا ده درده دید هم او دنیا ده درده دید ثواب و اجر اخروی بارده او جملنه ده معنای دیگم عرایز ما خاتمه بهم و اسمی من الفهر پروردگارا معنی فهردن ساخلان نیه برای که انسان دارای اخلاق نیکو بودی شیطان گلیرد تخریان نمر یعنی ادعای عظمت المخلوق من بهد آدمم بلارن قباغنی از وجودنده گره آلاسن او ده پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم ولا فخر بو یه ولا فخر مناسی نمدوی دیر من بهترین فرزندان آدم ننه خب بردم بوی نمه گلی فخر گلی عظمت گلی یعنی پیغمبر ازون چوک آقا رو گوشته اما دلیج تیز اضافه دیر ولا قهره یعنی بو منیمکی دیر الله دا منیمکی اگر گرد من افتخار ایلرم که بهترین افراد اولاد حضرت آدمم فخرم یخده عظمت اوزیه ساتمرم شرافت ساتمرم بو شرافتی الله منه بیرده این دی وقتی که بو حالات گلید مندن سوال اولید که سوال اولید که نجرل یا اوجبونن مبارزه یا خودخواهلونن مبارزه یا علی نفس البلاغت بجور جواب برد ما لعبنا آدم والفر نیه گرک پسر آدم دوچار فخر و فخر فروشی دیگران ایلیه این از زندگانمان در بیر فکره اوله نطفه و آخره جیفه و اوله بیدنه گندیده سودان سن نشبه به اولی نجس دی و آخرین دکی نمده جیفه دی میده سن گنه دی نجس دی الله اکبر بهترین پالتاları گیر ات کلون قرر همه گلنده درور یاوست احترام ایلنده بلسن ایل روح که بدنن چختی علیه دیگنن سورا گرد گیرن قصد دیگرسن بو دی انسان یه بلا نظرن گردی اولا نظرن گردی آخرا نظرن گردی سنن اجبدن چکار زیبا وقتا دکتر دیه نسخه یاده گری بلن استرن اجبدن چکار یا دا سرگنان که بو دنیادن گتمیشن همه ترکی میکنه او پرلار نج oldu او میزلر نج oldu او الغاق نج oldu حضور مبارک بندگان هزاران خطبت الغا برن سنه تفاق الله هره گفته به الغا قلوشن ازون به هیچ کس یخده فقط اعمارم دی دیر یادان سال جنان مولا علی حمیر بس دکت ده دیر واقعا روزن الله دیر یا سن ازون یردن لا یرلغ نفسه و لا یفع حفه اگر از دیرن خب سن اگر گرنستر گدن فلان کاخه تحییلی سن یه تحییلی بیمید پس آجز باستن اگر گز دیرن سن بزجور الگنن که ölmیسن با آلمده قدرت بارن دی که ölümü ödünden defeliyesen باقان حرکت اقلانی دی یعنی اقل انسانه حرکته سالر که انسان öz پرنوشتینه öz پروندتینه دقت ایلیه گره بندن این که دارای نس پرنوشتیمش اول هردان شروع olup آخر هردا بندالی انسان وقتی که بلارده دقتینه مطالعه لدی او قرور و خودخواهلوغی وجودوندا سنا سلوات السلام عليك يا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بديت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى السلام على العبد الصالح
المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليكم ورحمة الله ورضوانه وبركاته عليكم. أشهد وأشهد الله بأنك مزيت على ما مضى به البدري والمجاهدون في سبيله والمناصرون له على أعدائه والضالون عن أوليائه أفضل الجزاء وأوفى الجزاء.
سلام دیگه آقا عباس ابن امیر المؤمنین بخشی از زیارت نامسته بود. بویی که دیلت آقا امام چوب بزرگوار بود مرحوم شهید مطهری نکته ای دیر حماسه حسینی سنده چون بالاخره به صحنه بار بزن بو جلسه دا او شهیده گرک یاد بود بزرگان عالمان ربانی دیر که آلمده بیوگ ادم شخده بیوگ ادم شخده چوخ بیوگ ادملار گردیدر سردارلار گردیدر قهرمانلار گردیدر اما بزرگوار ادم شخ گردیدر هم بیوگ ادم هم بزرگوار دیر بیر فقیه دیر بیر درمانده گدیر آقا ابا عبدالله‌ان قاقسون چالر آقا دیلی همیشه قاپını bağlamazdı. Biraz قاپıdan açık koyar. O kağıdı verende آقا buyurur ki senin hacetin beraberde şudadır. Her ne istirem ben tekmin edeyim. Deyir قاپını açkınan ki آقا mübarek yüzün görünür. آقا bilir cevap zamanı deyir. Korkuram sen hicalat çekersen. Beni görürse hicalat çekersen. Bak buzurgevar adam buzur. آقا ابا عبدالله هم بزرگ دیده هم بزرگوار دیده شرافتمند دیده آقا بلار بلار دیده خلیفت الله بلار دیده اللهم یهنده یرگنده بزر ادم بلار شرافت بلار ایندی گرن آقایی که نقدر چکن دی روز آقا بو فلالار آقادان سو استیلر اما سو فراهم اون یکی آقا عباسد امیر المؤمنین گلی بو وضع اوزانی görür görür بو بالالار قیمده ناله بیلر فریاد بیلر دیر که سیدی و مولا سایم تو من الحیا دای من با اوزانی görürsem دای زندگانی فقط سنگ اجازه بس فهمه بیلر بو گدیم دستم آقا عبدالله بیش دیانده آقلادی دیده انت صاحب رقایی سن منیم پرشم دارم سا سن اگر گیستن شهادت یدیشتن دشمن بیلر که من دیگر دارم آقا اصرار ایدیم من سورا آقا اجازه بیرم دیر کردست özüm bilirim ki teymelerde su yok آقا عباسم رحمیل المؤمنین اول معمولیتی که انجام برید نشت گتیرید شریعه خرافتان دلدرد özüne ateş kalabeliz, kahmet ediliz, ateşe ağa ağa Abdullah'tan. Bir ihtiyar edin aparın şu hakim neydi diye, hele ki rahat eder hüsnü. Ela rahmetullah. Allah hamımıza acı versin, hamımızdan iltimas dua. Allahumma salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Allahumma
الجزاد اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خادم كبير باعث مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله وحدك وحدك لا شريك لك أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وذو الأسماء العظام وذو العز الذي لا يرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين ومن أولاد المعصومين من ذرية الحسين وبحق العبد الصالح وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله بارك الله يا رب السلام على غاول ابو جمع محضر مبارک آقا امام زمان یتیز موجبات رضایت و بزرگوار به جمع دن فراهم امر فرج و بزرگوار و تعجیل را هر وقت یارا و بزرگوار این حوائج نبو جمع این حوائج این آجلن دریدن و را برده به خیر را هر وقت یارا مرزای مسلمین مخصوصا مرزای منظور شفا و کرامت را هر وقت یارا و باغل آلر زخیبه قبر آخرت قرار ورگنه هر وقت یارا و بزن گناه ورمز غلم از چکنه هر وقت یارا و برعانی از نفس مزواقی مرگنه هر وقت یارا و از فضل کرمنن نعمت تری که برمیشن تازم از ملاقاتن علم ازدن آلمگنه هر وقت یارا و شروع و فتنهای زمانن هممز حفظه هر وقت یارا و برکات آسمان بزر آشنا هر وقت یارا و شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسین من محشور لن علمای اسلام و مراجع ازام خواست مقام و معظم رهبرین از کنف مهرند حفظه اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولجميع من له حق علينا اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تذرعا ما شاء الله خشوعا لله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عليكم.